Asante msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami tena katika kipindi chetu cha leo. Ni furaha yangu kujumuika pamoja nawe ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya tatu. Msikilizaji, jinsi unavyofahamu, katika ulimwengu wa sasa kuna hali ya ugumu mwingi katika maisha. Mambo mengi yamepanda gharama, iwe ni kuhusu chakula, nguo, masomo au chochote kinachohusu maisha haya. Ndugu yangu, sio jambo ngeni kusikia watu au rafiki zako wakilalamika kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu. Kwa nini hali ya maisha imekuwa ngumu? Imekuwa ngumu kwa sababu gharama ya maisha imepanda. Msikilizaji, jinsi ilivyo katika maisha haya, kwamba kuna gharama ya kugharimika ili uweze kuishi jinsi vile unavyotaka, pia katika maisha ya Kikristo ni lazima uweze kugharimika ili uweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Msikilizaji, leo tuendelea kwa kumalizia somo letu la gharama ya kuyaishi maisha ya Kikristo, huku tukiangalia jinsi Paulo alivyobadilisha mtindo wa maisha yake. Somo letu latoka katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 7 hadi 14. Kwenye kipindi kilichopita tuliangalia yale ambayo Paulo angelijivunia. Sasa kuanzia aya hii ya 7, msikilizaji, twaona jinsi alivyobadili namna au mtindo wa maisha yake. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya 7: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Kutokana na hayo maneno ambayo Paulo ameyasema, ni wazi kwamba Paulo alikuwa na mambo ya kujivunia. Alijivunia uzao wake, tabia na maisha yake ya kidini. Msikilizaji, orodha hiyo kwa kiwango cha mwanadamu ni jambo la kupendeza sana, na pia ni kiwango kilicho juu. Kwa ghafla haya yote yalibadilika, na hakuweza tena kuyatumainia, kwa kuwa alikutana naye Yesu Kristo alipokuwa akikwea Damaski kuwaudhi wa Kristo. Kumbuka kuwa, msikilizaji, Paulo aliwachukia wa Kristo na alitafuta kila nafasi ili aweze kuwaangamiza wa Kristo. Lakini sasa alikuwa amebadilika na kumtumainia huyo Bwana ambaye alikuwa anamchukia hapo awali. Mara mtu anapobadilika, yani anapompokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, vyote vilivyokuwa faida hubadilika na kuwa hasara, navyo vilivyokuwa hasara hubadilika na kuwa faida. Yale ambayo yalikuwa sawa kutenda hubadilika na kuwa sio sawa tena kuyatenda. Maisha hubadilika kabisa. Hiyo ndiyo, msikilizaji, twaita wokovu au kuzaliwa mara ya pili. Huenda kuna nafasi ya muda katikati ya aya ya 7 na aya ya 8. Ila nadhani kwamba muda huo ni kuanzia wakati huo wa kuokoka kwake hadi alipokuwa akiandika barua hii. Tayari alikuwa amekwenda kwenye ziara ya kimishenari, na sasa alikuwa katika gereza la Kirumi. Aya ya 8 yasema hivi: naam, zaidi ya hayo, na yahesabu kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Ndugu msikilizaji, wokovu wa Paulo haukuwa tendo la mara moja. Watu wengi hufikiri kwamba mara wanapoomba ombi la toba, basi hiyo yatosha. Ndugu yangu, wokovu ni jambo ambalo linaanza, linaendelea na litakamilishwa. Ijapokuwa linaanza wakati mmoja, lakini huendelea daima katika maisha ya yule aliyekiri. Nao utakaso katika maisha hutokana na jinsi vile unavyotembea na Bwana siku baada ya nyingine kwa kumtegemea Mungu. Ni ombi langu kwamba watu wengi wapoteze madini yao ili wampate Kristo jinsi Paulo alivyompata Kristo. Katika aya ya 9, ndugu yangu, Paulo anaendelea kwa kusema hivi: tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Msikilizaji, andiko hilo ndilo lililomjia mtu mmoja aliyekuwa wa kidini sana, jina lake Yohana Bunyan, ambaye pia ni mwandishi wa kitabu cha Msafiri au Safari ya Msafiri. Usiku mmoja alipokuwa akiwaza jinsi atakavyoweza kusimama mbele ya Mungu, andiko hilo lilipomjia, alijiona kuwa mwenye dhambi, na sio mwenye dhambi tu, bali aliona dhambi hiyo kuwa taji kichwani mwake na pia vazi la mwili wake. Alitambua ya kuwa hakuwa na lingine lolote ila amkimbilie Yesu Kristo. Ndugu yangu, dini yako haiwezi kukuokoa. Dini yako haiwezi kukusaidia kusimama mbele zake Mungu. Ni haki tu inayotokana na Kristo ndiyo itakufanya wewe kukubalika mbele zake Mungu. Paulo alisema kwamba, tena aonekane katika yeye, asiwe na haki yake mwenyewe. Tayari Paulo alikuwa na haki yake mwenyewe, jinsi tulivyokuwa tumesoma hapo awali. Yani, ile haki inayotokana na sheria. Kwa mfano, angelijivunia sababu ya kuitakasa sabato au kutoa dhabihu. Lakini katika Wakolosai sura ya pili, aya ya 16, anasema hivi: basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Ndugu yangu, kuna uwezekano wa kujivunia mambo haya ambayo tuweza kuyatenda katika huduma au katika vitu ambavyo tunavyo. Lakini elewa kwamba haviwezi vikachangia kukuokoa hata kidogo. Paulo anapozungumzia haki yake mwenyewe, anazungumzia haki ya sheria au yale matendo ya kuyatii sheria. Hayo matendo, Mungu tayari amekwisha tangaza kuwa ni kama nguo iliyotiwa unajisi machoni pake. Waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 64 aya ya 6. Ndiposa msikilizaji, Mungu huwachukua wenye dhambi, naye huwatakasa kupitia imani ndani ya Kristo na kuwafanya kuwa wake. Jina lake libarikiwe. Ndugu yangu, unapokuja kwake Kristo, wewe unakuja ukiwa mwenye dhambi. Wewe ni fukara, hauna lolote ambalo waweza kumletea. Wewe ni muombaji na yeye yuna vyote. Tafakari aya hiyo, maana Paulo anasema kwamba, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Neno hilo kwa imani lina umuhimu sana. Hawezi ukafanya kazi ili upate imani hiyo, bali kile unachohitaji ni kumtumaini tu. Hiyo ndiyo njia ya pekee kwako wewe kupokea imani, kumuamini Kristo Yesu. Nayo haki itokayo kwa Mungu ilikuja Yesu alipokufa msalabani, huku akifutilia mbali dhambi zako na dhambi zangu, naye akafufuka ili wewe na mimi tuhesabiwe kuwa haki machoni pake Mungu. Hiyo ndiyo haki yako msikilizaji, kumtumaini yule aliyekufa na kufufuka kwa ajili yako. Ndugu yangu, Mungu hawezi kutuvumilia katika hali yetu ya dhambi hata kidogo. Hatupendezi machoni pake. Ila ni jambo la kushangaza kwamba yeye alitupenda hata akajitoa kwa ajili yetu. Na sasa tumekubalika katika mwana wa pendo lake, yani Yesu Kristo. Ndugu yangu, wewe unakubalika machoni pake Mungu katika Kristo Yesu. Msikilizaji, Paulo alikuwa na vitu ambavyo angelijivunia na hata kuutumainia mwili. Ila haya yote aliyahesabu kuwa kama mavi ili aweze kupata uzuri unaopita kiasi kwa kumjua Yesu Kristo. Kwa hakika, Paulo alibadili mtindo wa maisha yake ya kale. Hebu sasa tuangalie, baada ya yeye kubadili mtindo wa maisha yake, je, aliendelea vipi? Kuanzia aya hii ya 10, twaona kuwa Paulo alibadilisha kusudi la maisha yake kwa wakati huo. Paulo hajaribu tena kusimamisha haki yake ipatikanayo kwa sheria. Yeye hazingatii tena vile vitu alivyokuwa amevitia maanani, kama vile juhudi yake katika kuliudhi kanisa au kushikilia maadili ya dini yake. Aya ya 10 na 11 ina haya ya kutuambia: ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Watu wengi wamekuwa na mafikira kwamba mtu anapookolewa kwa imani, ina maana kwamba matendo na utu wema havina maana tena. Wazo au mawazo kama hayo ni mbali sana na kweli ya neno la Mungu. Imani inayokuokoa msikilizaji ndiyo hukusongeza mbele. Katika kitabu cha Yakobo sura ile ya pili aya ya 18, neno la Mungu lasema hivi: lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Ndugu msikilizaji, neno hilo ambalo tumelisoma lina maana ya kwamba iwapo wewe umeokoka, nataka kuyaona matendo yako. Iwapo hauna matendo, basi utaniambiaje kwamba umeokoka? Hayo ndiyo Paulo anayoyasema pia. Iwapo umeokolewa kwa imani, basi ni lazima uwe na mwelekeo mpya, kusudi mpya maishani na mtindo mpya katika maisha. Imani yako katika Kristo ni lazima ikubadilishe. Iwapo haujabadilika, basi pole sana, maana hujaokoka. Wewe bado ni yule mtu wa kale na mazao yako au matendo yako ni ya mtu ambaye hajaokoka. Paulo anaondolea mbali wazo la kufikiri kwamba mtu anapookoka kazi ni kukaa tu na kumngoja Yesu Kristo arudi na kumchukua. Ndugu yangu, hiyo siyo kazi, ni lazima matendo yako yadhibitishe wokovu wako. Elewa kwamba imani yako inadhibitishwa kwa matendo. Matendo yako hayawezi yakadhibitisha imani yako. Paulo anaonyesha bidii, juhudi na utendaji ambao watokana na Roho Mtakatifu. Nayo ni bora zaidi kuliko jitihada za kisheria. Ili kutimiza sheria, mtu huyu alikuwa akienda Damaski kuwakandamiza wafuasi wa Kristo. Chini ya neema, ataenda ulimwenguni kote akishuhudia na kuwahubiri watu wamfuate Yesu Kristo. Imani huzaa kitu. Msikilizaji, ni vyema kubainisha jambo hili kwamba matendo yako hayachangii kwa vyovyote vile katika wokovu wako. Wokovu wapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo peke yake. Mungu ana swali moja tu kwake mtenda dhambi. Je, utafanya nini kuhusu huyo Kristo aliyekufa kwa ajili yako? Iwapo utampokea kama mwokozi wa maisha yako, basi utaokolewa kwa imani. Hiyo ndiyo haki ipatikanayo kwa imani. Maisha yako, ndugu yangu, hata baada ya wewe kuokoka, hayawezi kukuinua au kuleta haki ya kukuokoa. Imani yako katika Kristo ni himizo kwako wewe mwenyewe kujitoa na kuishi kwake Mungu. Msikilizaji, hauwezi ukasema kwamba hauna kazi yoyote ambayo waweza kuifanya. Nataka kuwa wazi nawe kwamba muombe Mungu akusaidie kujua ni lipi waweza kufanya. Rafiki yangu, imani yetu katika Kristo yatuhimiza tufanye kazi pamoja naye. Katika aya hiyo ya 11, Paulo anaanza kuelezea kusudi la maisha yake. Naye anaanza kwa kusema ili nimjue. Ijapokuwa Paulo alikuwa amekaribia mwisho wa maisha yake, alikuwa na tamaa ya kuendelea kumjua Kristo. Nasikitika kwamba siku hizi kuna wapendwa waliookoka ambao hudhania kuwa wao tayari wanamfahamu Kristo kwa ukamilifu wake. Hali Paulo, mishenari mkuu aliyewahi kuishi katika ulimwengu, alipokuwa anakaribia mwisho wa maisha yake, tamaa yake, fahari yake ilikuwa ni kuendelea kumjua Kristo na uweza wa kufufuka kwake. Faraja kubwa katika maisha, ndugu msikilizaji, ni kweli ya Kristo. Hilo ndilo hitaji ambalo linafaa kuwepo katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Paulo pia alitamani ushirika wa mateso yake. Kuna mtu ambaye baada ya kusoma Zaburi ya 22, alishangaa sana alipoona mateso ya Kristo yakidhihirika machoni pake. Rafiki yangu, ni vyema kumjua Kristo na kazi aliyotenda ya ukombozi. Maana hiyo yatufanya sisi kuenenda kazini mwake hata katika chochote kinachoweza kutupata. Tamaa ya Paulo kumuhusu Kristo ni ya ajabu, tena ya kushangaza. Kwa maana anasema kwamba, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Kwa kusema ili nipate, hana maana kwamba anatashwishwi kuhusu kunyakuliwa. Bali anasema kwa uthabiti kwamba atashiriki katika kunyakuliwa kwa furaha kuu. Paulo hakutarajia kukamilika katika maisha haya, kwa hivyo alitaka kuhusika vilivyo katika kunyakuliwa wakati Kristo atakaporudi kuwachukua walio wake. Msikilizaji, mtu anapokana habari hizi za kunyakuliwa kwa kanisa la Kristo, ninakuwa na swali kubwa moyoni mwangu kuhusu uhusiano wake na Yesu Kristo. Kutokana na maneno hayo ambayo Paulo anayasema, twaona kuwa nia yake na tamaa yake haikuwa tu kumjua Yesu Kristo, bali alitaka pia kwa njia yoyote ile apate kuifikia kiama ya wafu, yani ufufuo na kunyakuliwa. Tunapoigeukia aya ya 12, ndugu yangu, neno la Mungu latuambia hivi: si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Licha yeye kujua kwamba hawezi kufikilia utimilifu, jambo hilo halikumzuia Paulo kuendelea mbele. Utimilifu una maana ya kukomaa ndani ya Kristo. Paulo alijua kwamba hakuwa amefikilia kile alichokuwa amekazia mwendo. Hata hivyo, anakubaliana na Petero kwamba ni lazima kuendelea kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Waweza kusoma habari hizo katika Petero wa pili sura ya 3 aya ya 18. Aya inayofuatia ya 13 yatupa jinsi Paulo alivyoendesha maisha yake. Nayo yasema hivi: sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Paulo anasema kwamba yeye hadhani nafsi yake kwamba amekwisha kushika. Alijua kwamba bado hajashika. Ndugu yangu, inasikitisha sana kuona kwamba wengi wa watoto wa Mungu wamestarehe katika kutojua kwao. Amka, tafuta kumjua Kristo, maana yeye ndiye kito cha dhamana. Anaendelea kwa kusema, ila natenda neno moja. Paulo alipofanya jumla ya maisha yake kuhusu malengo na kusudi yake, alipata kwamba jambo au neno moja tu ndilo ambalo anafaa kulitenda. Nalo ni hili: kumjua Kristo. Ni ombi langu kwamba iwe hivyo pia miongoni mwa Wakristo. Ndugu msikilizaji, Paulo anasema kwamba akiyasahau yaliyo nyuma. Kwa haya, ni wazi kwamba Paulo aliwacha yote yaliyopita nyuma yake. Makosa yaliyofanyika hapo nyuma au mafanikio yoyote yale hakuyaruhusu yamzuie katika lengo lake maishani. Yeye aliyaishi maisha yake kwa kuchuchumilia yaliyo mbele. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: nakaza mwendo niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Rafiki yangu, Paulo anajifananisha na mwana riadha ambaye anakimbia ili apate thawabu. Lengo lake Paulo lilikuwa kuifikilia ile mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Thawabu aliyokuwa akitaka kuifikilia haikuwa ya dunia hii inayonyauka, bali ni ile thawabu ya kunyakuliwa na kuwa kwenye uwepo wa Kristo hata milele. Msikilizaji, iwapo wewe na mimi tutakuwa na juhudi kama alivyokuwa nayo ndugu yetu Paulo, basi mwisho wa yote tutakuwa katika uwepo wake Kristo jinsi Paulo alivyo sasa. Haya ndiyo Paulo alikuwa akiyazungumzia. Elewa hivi ndugu yangu, kwamba wokovu siyo ndiyo thawabu. Aidha una Kristo au hayuko moyoni mwako. Njia ya pekee ya kupata wokovu ni kwa imani katika Kristo. Hiki ni kipaji au zawadi. Zawadi ni tofauti na thawabu. Mtu anapokupa zawadi, mara moja unanyosha mkono wako na kuipokea. Hauwezi ukateta na kusema kwamba mpaji hamaanishi kile anachokitenda. Lako ni kuamini na kupokea. Hauhitaji kupiga mbio ili upokee au ushinde zawadi. La hasha, watu hupiga mbio tu ili waweze kushinda thawabu. Neno la Mungu lasema hivi msikilizaji, katika kitabu cha Waefeso sura ya 2, aya ya 8 hadi 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wokovu ndugu yangu, sio wa kushindaniwa kama vile watu wanavyoshindana katika mbio, bali ni kipawa ambacho hupokewa. Baada ya Paulo kupokea uzima wa milele, sasa anashindana ili apate mede ya thawabu. Kristo amekuwa kila kitu kwake, naye anakimbia ili aweze kumshika Yesu. Lakini anafanya hivyo kwa njia gani? Naam, siku moja atasimama machoni pake. Wazo lake lilikuwa kwamba atakaposimama mbele zake asiaibike. Yohana ana haya ya kusema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 28. Nayo yasema hivi: na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa tuwe na ujasiri, wala tusiaibike mbele zake katika kuja kwake. Ndugu msikilizaji, kuna Wakristo wengi ambao wanatamani na kuzungumzia habari za kurudi kwake Yesu, ambao kama wangelifahamu yale yatakayowapata siku hiyo, wangelitamani kuihairisha siku hiyo kwa muda. Ndugu yangu, iwapo unafikiri kwamba utaishi maisha ovyo katika maisha yako ya Kikristo na kwamba hutatoa hesabu kuyahusu, umekosea. Umekosea kabisa. Mojawapo ya siku hizi zilizo mbele yetu, ni lazima utasimama mbele ya kiti cha Kristo cha hukumu na kutoa hesabu ya maisha yako. Shauri langu kwako, rafiki yangu, ni hili: anza sasa kupiga mbio na kuishi kwa ajili yake, nawe hutaaibika siku ile. Ndugu yangu, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa mambo makuu ambayo unatufundisha kupitia maisha ya mtumishi wako Paulo. Bwana, tazama sisi wenyewe ni wadhaifu, sisi wenyewe hatuna nguvu, lakini tunapokutegemea na kukuegemea wewe, yote yanawezekana. Naomba kwa ajili ya msikilizaji kwamba Bwana, mahali ambapo amepungukiwa, mahali ambapo hakuwa anaweza, wewe Mungu mwenye nguvu utamwezesha, maana wewe ndiwe unayetaka tuishi kulingana na maisha aliyoyaishi Kristo Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya maisha ya msikilizaji, uwe pamoja naye Bwana wangu, ukapate kuendelea kumfunulia neno lako, ili aweze kuwa baraka na hata aweze kuwa mfano bora kwa kila mmoja atakayemuona. Asante Bwana, ukapate kumbariki maishani mwake, na katika yote anayoyatenda aweze kuyatenda kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, asante Mungu wetu, maana nimeomba haya yote nikiamini kwamba utayatenda, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, usiwe na hofu wala kukata tamaa kwa sababu ya mambo ambayo yamepita. Rauka na upige mbio kwa lile ambalo Kristo amekuwekea maishani mwako. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Bwana awe pamoja nawe, na neno litaendelea.